RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Selasa 12 Desember 2017, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Selasa 12 Desember 2017 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo bertolak ke Istanbul, Turki guna menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Konferensi Islam. Bosnia berencana berbarui kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo bertolak ke Istanbul, Turki guna menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Konferensi Islam KTT Luar Biasa OKI yang akan membahas perkembangan situasi di Palestina. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo bertolak dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Konferensi Islam di Istanbul, Turki. KTT OKI rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember dan akan membahas perkembangan situasi terkini di Timur Tengah, terutama terkait Palestina. Dalam keterangan pers, sesaat sebelum tinggal landas, Presiden menyampaikan bahwa KTT luar biasa OKI tersebut merupakan kesempatan bagi negara-negara anggota OKI untuk secara tegas dan bersama menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam kesempatan KTT luar biasa OKI tersebut, Indonesia menurut Presiden Joko Widodo juga akan menyampaikan penolakan rakyat Indonesia terhadap keputusan Donald Trump tersebut. Selain itu, Indonesia juga akan mengajak negara-negara anggota OKI untuk membulatkan suara membela Palestina.
Pada kesempatan tersebut, saya akan menyampaikan penolakan kita, rakyat Indonesia, atas pengakuan sepihak Amerika Serikat. Dan meminta negara-negara OKI untuk membulatkan suara dan persatuan guna membela Palestina. Dan menyampaikan beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan, baik secara bersama maupun secara individu untuk membela Palestina.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa dirinya berharap agar keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam KTT luar biasa OKI tersebut akan dapat berkontribusi bagi upaya perdamaian dunia, sekaligus penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Andi Ramdoni melaporkan.
Duta Besar Bosnia Herzegovina Muhammad Cekic Senin di Jakarta mengatakan, pihaknya bermaksud memperbaharui kerjasama ekonomi antara Bosnia dan Indonesia. Demikian disampaikannya menjawab masih rendahnya nilai kerjasama kedua negara, khususnya di bidang ekonomi. Hingga September 2017, nilai perdagangan Indonesia dan Bosnia Herzegovina mencapai lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat. Menurut Duta Besar Bosnia Herzegovina, untuk Indonesia, ada beberapa sektor kerjasama yang menjadi perhatian antara Indonesia dan Bosnia. Kedua sektor kerjasama tersebut yaitu kerjasama bidang energi dan militer.
We are now trying, and this is priority of our embassy in Jakarta.
Saat ini kami di kedutaan di Jakarta sedang mencoba memperbaharui hubungan ekonomi kami. Kami ingin membuka ruang baru pada kerjasama ekonomi. Secara tradisional, kerjasama di sektor energi dan di bidang kerjasama militer. Sebelum perang, beberapa perusahaan kami memiliki jejak yang baik di bidang energi. Kami ingin agar jejak yang baik dapat memperbarui hubungan kami. Langkah pertama telah dilaksanakan dan saya berharap di awal tahun depan, perusahaan kami dapat berpartisipasi dalam proyek pertama di sini di Indonesia. Lebih lanjut, Duta Besar Muhammad Cengik menjelaskan, Indonesia dan Bosnia dalam waktu dekat akan memperkuat kerjasama bidang pertanian. Dirinya berharap kedua negara dapat menandatangani nota kesepahaman di awal tahun 2018 mendatang. Nota kesepahaman ini menurutnya akan memperluas skala kerjasama kedua negara dengan memberikan kesempatan bagi produk pertanian Indonesia untuk dipasarkan di Bosnia. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak khawatir dengan adanya iklim politik yang tengah ramai di Indonesia. Konstelasi politik justru dapat memberikan sumbangsih pada perekonomian negara. Presiden Joko Widodo dalam sarasehan 100 ekonom di Jakarta Selasa mengatakan, berdasarkan data yang ia terima, adanya pemilihan kepala daerah pilkada atau pemilihan presiden pilpres pada 2019 berdampak pada perekonomian mencapai 0,2 hingga 0,3%. Hal ini dikarenakan pada pilkada dan pilpres banyak belanja barang yang berkaitan dengan pemilihan umum. Presiden Joko Widodo menjelaskan, hingga saat ini masih banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana kondisi perekonomian pada 2018-2019. Hal ini membuat pelaku usaha masih wait and see. Mereka menunggu dan menanti perpolitikan sebelum mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis. Persoalan tersebut menjadi perhatian yang harus segera diselesaikan. Pemerintah Indonesia ikut serta dalam konferensi tingkat tinggi KTT Satu Planet One Planet Summit yang berlangsung di Paris, Prancis pada 12 Desember 2017. Keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin menyebutkan, dalam KTT di Paris tersebut, pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan. Konferensi tersebut digagas oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperkuat tekad dan komitmen terhadap kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. Kehadiran pemerintah Indonesia dalam One Planet Summit menjadi penegasan dan mendorong penyelesaian proses perundingan, prosedur, dan pedoman operasional Paris Agreement. Selain itu, pemerintah RI dalam KTT tersebut juga menyampaikan capaian dan tingkat kemajuan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Komisi Nasional untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan rapat pleno akhir tahun 2017 pada Senin 11 Desember di Jakarta. Pada pertemuan ini, dilaporkan capaian Indonesia pada program-program UNESCO. Pada tahun 2017, tiga dokumen sejarah Indonesia, yaitu Cerita Panji, Arsip Tsunami, dan Arsip Borobudur, mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Memory of the World atau Ingatan Dunia. Tiga dokumen tersebut menambah daftar kekayaan dan sejarah Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO setelah sebelumnya dokumen Ilagoligo Babat Diponegoro, Negara Kertagama, dan Konferensi Asia Afrika. Dalam konferensi pers yang digelar di sela-sela rapat pleno, pelaksana tugas Kepala LIPI Bambang Subianto menjelaskan, dengan mendapatkan pengakuan dari UNESCO, maka pelestarian akan dokumen tersebut semakin terjamin.
Karena yang diminta UNESCO itu adalah semua dokumen itu harus didigitalisasi. Sehingga dalam bentuk elektronik, sehingga ini salah satu bentuk pengawetan banyak dokumen awet dan bisa. Yang kedua adalah kalau sudah ada bentuk E, itu mudah diakses, accessible. Tadi dikatakan oleh Pak Mustari bahwa semua diakses. Diakses itu sehingga ini salah satu tujuan kami untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa ada beberapa dokumen yang penting tentang kebudayaan kita.
Bambang lebih lanjut menjelaskan, dengan digitalisasi dokumen, maka generasi muda akan memiliki akses dan mengenali dokumen tersebut. Bambang menjelaskan arsip konservasi Borobudur digagas oleh Balai Konservasi Borobudur. Warisan dokumenter ini merupakan proyek konservasi terbesar abad ke-20 dan merupakan proyek pertama yang menggunakan teknik modern dan konservasi monumen. Naskah cerita Panji diusulkan oleh Perpustakaan Nasional. Kisah Panji berasal dari abad ke-13 tentang pencarian Panji terhadap kekasihnya, Putri Chandra Kirana. Sedangkan arsip tsunami Samudra Hindia diusulkan oleh Arsip Nasional RI bersama dengan Sri Lanka. Kejuaraan Balap Sepeda Internasional Tour de Indonesia TDI 2018 Borobudur Bali 25-28 Januari oleh penyelenggara akan dijadikan media untuk sosialisasi pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games 2018 Jakarta Palembang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia Raja Sabta Oktohari di Jakarta Selasa berharap kedua kegiatan besar tersebut mampu bersinergi demi suksesnya pelaksana semua kegiatan. Secara resmi, Tour de Indonesia 2018 diluncurkan di kantor Kementerian Pariwisata
Judul
Jakarta
komentar hari ini, malam.
Kejadian luar biasa KLB
jarak tempuh
penyakit
yang akan dilalui peserta adalah 755 km.
Menteri Kesehatan
yang
RI Nilamul
atas 4 etabel DKI Jakarta,
yaitu Borobudur
dan jajaran dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta,
Madiun
menyaksikan pemberian imunisasi difteri
serentak Propolinggo atau imunisasi 168
luar biasa KLB
dan Kilimanuk dan Pasar 163
kepada seorang siswa yang mewakili sejumlah tempat.
Ia menjelaskan brand dan logo Asian Games.
Apa yang dilakukan Ibu Menteri ini adalah dalam rangka penanganan penyakit serius
yang terpampang dalam setiap dan menghantui anak-anak maupun orang dewasa di sejumlah tempat.
Hal ini dilakukan agar acara besar
setidaknya
bangsa Indonesia
diketahui ada 20 provinsi telah terjangkit
dengan puluhan korban jiwa.
Berita yang terakhir.
Oleh sebab itu, sebanyak Kementerian 17 Kesehatan
proyek
RI
inovasi yang dibawa peserta dari Indonesia
dalam atau KLB
International Innovation and Design Expo
data pada bulan November 2017
berhasil meraih penghargaan
di Indonesia ditemukan ada 622 kasus,
32 diantaranya dengan korban
Innovation and Innovation.
Difteri adalah
Erika
suatu penyakit akibat terjangkit bakteri yang
di Jakarta
bersumber dari koning
bakterium.
Keberhasilan meraih 17
masa lalu,
penyakit ini menyebabkan
yang sangat membanggakan bagi Indonesia di kancah
ini,
dunia.
Difteri masih mewabah di
apalagi
beberapa
daerah
di
negara yang belum berkembang.
Tahun
bagi
ini
yang selamat
sangat
efeknya
drastis,
dapat mencapai 500 peserta dari 20 negara
dan
sehingga
kerusakan
permanen
pada jantung dan ginjal.
Menurut Erika,
anak-anak yang berumur
tidak semua negara berhasil meraih penghargaan
karena penyakit ini.
Tetapi Indonesia berhasil mendapatkan
cepat tanggapnya pemerintah dalam menangani kejadian luar biasa
saja ini sangat mengharumkan
nama bangsa dan kedepannya
mengacu kepada pergerakan
dan
kedepannya
penyebarannya.
Invention
penyakit
ini memang sangat berbahaya
akan terus berusaha
lagi. Indonesia adalah negara yang sangat luas
dengan jumlah populasi yang cukup
berprestasi di internasional dan
bersama-sama
membuat
sangat
Indonesia bangga.
Semakin cepat wabah
difteri ini
diatasi,
maka semakin banyak orang yang
terselamatkan Indonesia di Jakarta.
Sudahlah, sekian kemarin hari ini dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 12 Desember 1950, hari transmigrasi. Pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa sudah dimulai tahun 1950 dengan dipindahkannya sebanyak 155 kepala keluarga petani dari daerah Kedu atau yang sekarang disebut Magelang menuju Gedong Tataan Karesidenan Lampung, Pulau Sumatera. Kegiatan ini dulu disebut kolonisasi yang berlangsung selama 37 tahun yaitu sampai dengan berakhirnya pemerintahan kolonial pada tahun 1942. Tujuan dilakukannya program kolonisasi, selain dalam usaha untuk mengatasi kepadatan penduduk, juga dimasukkan oleh pemerintah untuk kebutuhan mencari tenaga kerja murah guna diperkerjakan di perkebunan-perkebunan Belanda di luar Jawa. Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia menjelang akhir tahun 1950, tepatnya pada tanggal 12 Desember, dimulailah pemindahan dan penempatan transmigrasi untuk yang pertama kalinya. 23 kepala keluarga meliputi 77 jiwa dari Kecamatan Bagelen, Karisidenan Kedu, ditransmigrasikan ke Sukadana, Lampung. Bertitik tolak dari momentum yang bersejarah inilah, maka tanggal 12 Desember 1950 ditetapkan dengan keputusan Menteri Transmigrasi tanggal 23 November 1984 sebagai Hari Bakti Transmigrasi. Beralih ke tanggal 12 Desember 1963, Kenya merdeka dari Britania Raya. Tanggal 12 Desember 1963, Kenya meraih kemerdekaannya dari Inggris dan hari ini dijadikan Hari Nasional Kenya. Sejak abad ke-8, Kenya sudah menjadi koloni bangsa Arab. Portugis datang ke Kenya pada abad ke-15 dan kemudian sejak tahun 1895, Inggris menjajah wilayah itu. Sejak tahun 1950-an, rakyat Kenya mulai bangkit melawan penjajahan Inggris dengan dipimpin oleh Jomo Kenyatta. Setelah Kenya berhasil merebut kemerdekaannya, Jomo Kenyatta terpilih sebagai Perdana Menteri dan setahun kemudian dia diangkat sebagai Presiden. Dalam perkembangan selanjutnya, Kenya selalu didera perang dengan negara tetangga, konflik internal, dan bencana alam. Negara ini memiliki hasil bumi yang kaya, di antaranya minyak, emas, batu akik, dan safir. Kami akhiri 12 Desember 1992, tsunami melanda Pulau Flores, Indonesia, menewaskan kurang lebih 3.000 orang. Tsunami yang memporak-porandakan Pulau Flores terjadi karena adanya gempa di Laut Flores, sebelah utara pulau tersebut. Gempa tersebut tercatat pada tanggal 12 Desember 1992. Gempa berkekuatan 7,5 skala Richter memicu gelombang tsunami dan menyapu pemukiman di pesisir pantai Flores. Tsunami tersebut menewaskan setidaknya 2.100 jiwa, 500 orang dinyatakan hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Gempa tersebut menghancurkan sedikitnya 18.000 rumah, 113 sekolah, 90 tempat ibadah, dan lebih dari 65 tempat lainnya. Kabupaten yang terkena gempa ini ialah Kabupaten Sika, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Flores Timur. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini, Indonesia negara yang paling aktif mengusut kasus korupsi. Pemerintah Indonesia sangat perhatian terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif mengusut kasus-kasus korupsi. Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 dan peresmian pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta peluncuran aplikasi ILHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Jakarta Senin 11 Desember. Kantor Berita Antara melaporkan acara tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Usman Sabtaodang, Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, dan Menteri Kesehatan Nila Muluk. Presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi. Presiden menjelaskan langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting bagi pemberantasan korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh Presiden melalui penegakan hukum dari korupsi tahun 2016-2017, telah diselamatkan uang negara senilai 3,55 triliun rupiah. Selain itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa deregulasi merupakan kunci untuk mencegah praktik korupsi. Dikatakan Presiden, regulasi yang melindungi kepentingan publik sangat penting. Oleh karena itu, Presiden meminta agar semua kementerian, lembaga, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, dapat memangkas regulasi dan aturan perizinan serta persyaratan yang memberikan beban ke masyarakat dan dunia usaha karena menjadikan Indonesia tidak efisien. Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 mengangkat tema Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo bertolak ke Istanbul, Turki, guna menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Konferensi Islam KTT Luar Biasa OKI yang akan membahas perkembangan situasi di Palestina. Duta Besar Bosnia, Muhammad Cengic, Senin di Jakarta mengatakan, pihaknya bermaksud memperbaharui kerjasama ekonomi antara Bosnia dan Indonesia. Demikian disampaikannya menjawab masih rendahnya nilai kerjasama kedua negara, khususnya di bidang ekonomi. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak khawatir dengan adanya iklim politik yang tengah ramai di Indonesia. Konstelasi politik justru dapat memberikan sumbangsih pada perekonomian negara. Presiden Joko Widodo dalam sarasehan 100 ekonom di Jakarta Selasa mengatakan, berdasarkan data yang ia terima, adanya pemilihan kepala daerah pilkada atau pemilihan presiden pilpres pada 2019 berdampak pada perekonomian mencapai 0,2 hingga 0,3%. Pemerintah Indonesia ikut serta dalam konferensi tingkat tinggi KTT Satu Planet atau One Planet Summit yang berlangsung di Paris, Prancis pada 12 Desember 2017. Keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin menyebutkan, dalam KTT di Paris tersebut, pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan. Komisi Nasional untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan rapat pleno akhir tahun 2017 pada Senin 11 Desember di Jakarta. Pada pertemuan ini dilaporkan capaian Indonesia pada program-program UNESCO. Pada tahun 2017, tiga dokumen sejarah Indonesia, yaitu Cerita Panji, Arsip Tsunami, dan Arsip Borobudur, mendapat pengakuan UNESCO sebagai Memory of the World atau Ingatan Dunia. Kejuaraan Balap Sepeda Internasional Tour de Indonesia TDI 2018 Borobudur Bali 25 hingga 28 Januari oleh penyelenggara akan dijadikan media untuk sosialisasi pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games 2018 Jakarta Palembang. Yang terakhir, sebanyak 17 proyek inovasi yang dibawa peserta dari Indonesia dalam Kosyung International Invention and Design Expo KIDE di Kosyung, Taiwan berhasil meraih penghargaan diantaranya adalah inovasi terbaik di Asia. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan kepada Anda ritual Podo Poso. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Flores merupakan salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Pulau Flores sendiri berasal dari bahasa Portugis Copa de Flores yang berarti Tanjung Bunga. Di pulau ini hidup berbagai suku bangsa yang memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Namun secara umum mereka memiliki mata pencaharian yang sama, yakni bercocok tanam di ladang. Karena bermata pencaharian utama sebagai petani, mereka sangat bergantung dengan alam. Berbagai ritual budaya pun mereka jalankan agar hasil panen mereka melimpah. Salah satu ritual budaya yang masih dilakukan agar hasil panen tetap melimpah adalah ritual Podo Poso. Ritual Podo Poso merupakan ritual mistis suku Kenge Kampung Pada Rambu, Kelurahan Walung Gene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores. Saudara pendengar, dalam dialek suku Konge, Podo berarti antar dan Poso berarti binatang belalang. Sesuai kepercayaan suku Kenge, Poso adalah binatang jahat yang selalu merusak padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Binatang itu tidak bisa dimusnahkan dengan obat-obatan kimiawi, jadi Podo Poso adalah ritual yang diwariskan leluhur suku Kenge untuk mengantar binatang belalang kepada tuannya di laut. Sesuai kepercayaan suku Kenge bahwa semua makhluk di dunia ini memiliki tuannya yang dihormati. Selain binatang belalang, ikut serta juga tikus, manggot atau belatung, walang sangit, dan keong mas. Ritual ini harus dilaksanakan setiap tahun agar binatang belalang, tikus, keong mas, dan walang sangit tidak merusak tanaman milik petani. Ritual Podo Poso harus dilaksanakan di pinggir sungai, bahkan dilaksanakan di sudut dua sungai di kampung tersebut. Saudara pendengar, apabila binatang tersebut secara bergerombol memasuki lahan persawahan dan ladang serta merusak batang padi dan jagung, serta tumbuhan lainnya, maka tetua adat harus melaksanakan ritual adat. Masyarakat setempat percaya bahwa binatang itu datang dari laut karena sejak ratusan tahun silam, secara bergerombol datang dari arah laut. Sebelum ritual Podo Poso digelar, tetua adat suku Kenge mempersiapkan seekor ayam serta 7 batang bambu kecil yang berisi beras. Orang Kenge menyebut kolo atau nasi bambu. Nasi bambunya harus ganjil sebanyak 7 batang bambu. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Saudara pendengar, pada saat ritual Podo Poso digelar, tetua adat bersama dengan pemilik lahan menuju ke Sanggan, pertemuan antara dua kali besar di pertigaan antara sungai Wai Koe dan sungai Wai Mokel. Sebelum dilaksanakan ritual adat, terlebih dahulu disiapkan sebuah perahu yang terbuat dari pelepah pohon pisang. Poso, tikus, dan manggot dimasukkan dalam sebuah perahu. Hati, ayam, serta bagian lainnya diambil sedikit. Bersama nasi, kolo dipersembahkan kepada pemilik binatang itu. Orang suku Kenge menyebut pemilik dari binatang itu adalah Mori Tana dan Naga Tana. Semua ritual selesai dilaksanakan, maka ketua adat membawa perahu ke pinggir kali dan mengantar perahu itu sampai berlayar menuju laut. Setelah selesai dan beranjak pulang, tetua adat dan orang-orang yang hadir tidak boleh menoleh atau melihat ke belakang. Jika ada yang menoleh dan melihat ke belakang, maka akan terjadi bahaya. Selain itu, dilarang ribut. Suasana harus tenang, sepi dan kusuk. Saat dilangsungkan ritual ini, kaum perempuan tidak diperbolehkan ikut. Mereka berada di dalam rumah adat Mbaru Mese untuk mempersiapkan hidangan adat ketika tetua adat bersama dengan pemilik lahan pulang ke Mbaru Mese. Pada hari kedua setelah ritual Podoposo, masyarakat dilarang bekerja di ladang. Jika ada yang bekerja, maka bencana belalang atau hama akan terjadi kembali. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ritual Podoposo. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi BPJS rilis aplikasi digital. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum publik yang punya tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, untuk seluruh rakyat Indonesia. Belum lama ini, BPJS melakukan inovasi ke arah digital untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin pesat. BPJS Kesehatan pun meluncurkan aplikasi mobile JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, penggunaan perangkat telepon pintar yang saat ini sudah dimiliki sebagian masyarakat. Jumlah pengguna telepon pintar di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta pengguna. Selain itu, tren teknologi saat ini mengarah ke penggunaan mobile application yang telah digunakan oleh sekitar 92 juta pengguna atau sekitar 32% dari populasi. Oleh karenanya, penting untuk menyesuaikan diri dengan tren teknologi saat ini. Pendengar, selain untuk menyesuaikan diri dengan tren teknologi saat ini, peluncuran aplikasi mobile JKN juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, aplikasi mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi digital dari model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan. Kini aplikasi ini dapat digunakan oleh peserta di mana saja dan kapan saja, serta secara self-service. Keuntungan lain dari aplikasi mobile ini adalah di mana biaya pengobatan bisa lebih diminimalisir oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak perlu rawat inap tidak perlu lagi ke rumah sakit. Pendengar, untuk menggunakan aplikasi mobile JKN syaratnya sangat mudah. Hanya perlu mengunduh aplikasi melalui Google Play Store dan Apple Store. Aplikasi ini direkomendasikan untuk telepon pintar yang menggunakan sistem Android versi 4.0. Aplikasi ini direkomendasikan untuk telepon pintar yang menggunakan sistem Android versi 4.0 ke atas dan sistem iOS 10. Setelah aplikasi itu terpasang, peserta harus melakukan registrasi pada menu yang tersedia di aplikasi mobile JKN. Setelah berhasil, peserta bisa masuk dalam aplikasi dan memanfaatkan semua fitur yang tersedia. Setelah mengunduh aplikasi mobile JKN dan terpasang di telepon pintar, hal pertama yang perlu dilakukan yakni melakukan registrasi atau pendaftaran. Pastikan Anda punya satu surel atau email aktif. Karena setelah semua kolom diisi, sistem secara otomatis akan mengirim nomor verifikasi ke email tersebut. Setelah menerima nomor verifikasi melalui surel, aplikasi akan meminta Anda menulis nomor verifikasi tersebut. Kemudian akan muncul keterangan apakah berhasil atau tidak dalam melakukan verifikasi. Setelah berhasil melalui verifikasi, Anda bisa secara langsung menggunakan aplikasi mobile JKN tersebut. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema BPJS rilis aplikasi digital. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Di kota
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu balada dangdut dinyanyikan oleh trio Sekar Langit. Album ini dirilis dengan judul sama, Balada Dangdut, di tahun 1996. Lagu ciptaan Rades Daswa ini menjadi soundtrack di sinetron Balada Dangdut yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta nasional pada saat itu. Lagu Balada Dangdut bercerita tentang ajakan untuk mendendangkan lagu dangdut bersama-sama agar dangdut populer hingga ke mancanegara. Ini merupakan salah satu cara untuk menaikkan image dangdut yang saat ini dianggap sebagai musik kelas 2 yang lebih dekat dengan golongan masyarakat bawah. Lewat Balada Dangdut, trio Sekar Langit yang beranggota Iis Dahlia, Evita Mala, dan Camelia Malik, mereka mencoba menghadirkan sentuhan modern pada penampilan dan kemasan albumnya. Tak tanggung-tanggung, proses pembuatan album Balada Dangdut ini juga dilakukan di Indonesia dan Amerika. Proses mixing dilakukan di California, tentu dengan teknologi digital yang terbilang modern saat itu. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu karya trio Sekar Langit, mari dengarkan lagu berjudul Tentang Cinta berikut ini. Selamat mendengarkan. Pendengar, trio Sekar Langit awalnya lahir dari prakarsa Camelia Malik. Idenya sederhana, yakni menggabungkan tiga kekuatan penyanyi dangdut wanita yang sudah punya banyak fans berat. Kemudian trio ini merilis album perdana yang sekaligus menjadi album terakhir, yakni Balada Dangdut. Di album ini, dua lagu jagoannya adalah Balada Dangdut dan Tentang Cinta. Lagu berjudul Tentang Cinta sebelumnya baru saja Anda dengarkan, diciptakan oleh Evi Tamala. Lagu ini bercerita tentang cinta yang kadangkala dipuja-puja dan di lain waktu dikecam karena kegagalan. Dibanding lagu sebelumnya, Balada Cinta, lagu single kedua trio Sekar Langit ini, lebih menarik perhatian pasar kala itu. Di album Balada Cinta, mereka hanya menampilkan dua lagu terbaru. Sisanya adalah lagu solo mereka masing-masing yang sudah pernah populer. Mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari kita dengarkan dua lagu yang berada di album Balada Dangdut berikut ini, yakni Matahariku dinyanyikan oleh Iis Dahlia dan Sampai Jumpa Lagi dinyanyikan oleh Evi Tamala. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.